الحمد لله الحمد لله الذي أمر بعبادته وحده ونهى عن عبادة غيره نحمده حمدا يليق بعظمته وكبريائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يحث أهل مكة على قول كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بذكره تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وإن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عباد الله إن هذه الكلمة لها مكانة عظيمة عند الله يجب علينا معرفة معانيها وفضلها وشروطها فليست كلمة تقال باللسان فقط في الأذان والإقامة والخطب والمواعظ بل هي كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات وبها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين وقام سور الجنة والنار وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب في القبر وفي المحشر وعليها يقع الثواب والإقاب وهي حق الله تعالى على جميع العباد فهي كلمة الإسلام كلمة التقوى كلمة الإخلاص من قالها موقنا بها من قلبه نجا من النار في الآخرة ودخل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة وقال أيضا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومن قالها عصم دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام عباد الله إن معنى لا إله إلا الله هو أن لا معبود بحق إلا الله فهي تشتمل على ركنين إثبات ونفي أي إثبات الألوهية والربوبية لله وحده فالله وحده الخالق الرازق الضار النافع المتصرف في ملكه كيف يشاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا هو المعنى الحقيقي للا إله إلا الله وهذا ما فهمه المشركون قديما حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقال الله على لسانهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب عباد الله إن لهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد فضائل جمة وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة منها حصول الأمن والهداية والطمأنينة لمن قالها وأيقن بها قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تبشير الملائكة لأهل لا إله إلا الله عند الموت بالجنة قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا إله إلا الله من علامة حسن الخاتمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يحصل ذلك إلا لمن عاش عليها وأعطاها حقها كاملة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا إله إلا الله سبب في دخول الجنة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا إله إلا الله يكون سببا في تحريم قائلها بإيمان من دخول النار. فعن عتبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو ما سمي إن مرالي كان على ألا كلم بطولي نكام بليان كان فمر بطوك فرالي ألا كان أمبا تنو تنو مني ألا كان مسايا بنياكا كان ناكا كورتاكا كان أمي شريكا فو ألا كلم دروني جنيون تالا كان مسايا كنو kashiriya ka fo kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka cirendo aka danfem na sugandilendo kirale tumbi kanto magan kauma aya fo la ilaha illallah kuma warate ni alakelente ayo kuma kan fo na yo fo abe kunajia alaka kisin ne ma cha ya kiraba inka sallallahu alaihi wasallam ana somgo na jenyon ani ma o manno tugura ka sara ko fukata se sara do ma ya rabbi alaka ya fambela jilema ambala salamu anga sara alanye alanye saranya hakikala saya kana si amma faga tasoro an kululendo alai am islam ya dinenka anga do kafo allah subhanahu wa ta'ala ayanya mariya kan ale alakofo ay kan do qur'ana kuna ko mamun liman yara ay alakofo kacaya au ka alasaniya sogomani wula wala anga do kafo alakofo min ka fsaka tema bela jilinka ode la ilaha illallah kafo ma warate ni allah subhanahu wa ta'ala kilinte kirai kanto sallallahu alaihi wasallam ako kuma kam min gafsa katema kuma kam bela jilenga na le kirayo fo ni nabi nyuman temeno nyuo fo ka kwa le kiranye ode la ilaha illallah ka fo ma warate ni ala kilente jenyo ntala masaya bela jilenye ala de tai wa tanum bela jilenye ala de tai wa ala de setigi fem bela jilen sanfe ambala salamu angaro ka fo ni kuma kam min flene no de la ilaha illallah ka fo ma warate ni ala te anga do kuma kan yi kuma kan bai kuma kan joro ka bu ala yoro ni mami seraka kuma kan koro famia ni mami seraka kuma kan fasamanti ya famia ni mami seraka kuma kan condition munumbala sharti munumbala kase ko dafa la ilaha illallah koro de bala la ilaha illallah fasamanti ya de bala la ilaha illallah anga do ka fo condition do de bala fo luka dafa ola anga do ka fo kuma kan te kuma kam mi kwa mafo an nena tin chugula dro ni selibe wili amafo la ilaha illallah ni selibe jabe fo la ilaha illallah anga khutabu la anga wajulu la ilaha illallah befo bal halid dongli dalaw nitlonge kelaw nunum bela jerembe la ilaha illallah kuma kan fo kasoro kuma kan do kuma kam mi nuta don la ilaha illallah alaye kuma kanye kuma kam mi ni sangulo ni dugu kolo bela jelen dana kuma kam mi koson ودي لا إله إلا الله فوفن بدو كلني سانف كادم من ملائكه ولا كتا جن ولا كتا حرم الدين نم بلا جلن دانا كما كان كلمه كما ودي لا إله إلا الله الا كون ما جن ني حرم الدين دا دور كما فكاني على باتو وباتو لي فني مي كان على ككلني لا إله إلا الله الا يغف فن في جيجي دونك ابلا جينالي ابلا جلن جينالي لا إله إلا الله دي تشيدن فن في تشيرا تشيدن كمسواني كو abela jilen chirani la ilaha illallah ala sharia munun jigidu kulo sanfe o sharia nunun bela jile abela jilen kerani la ilaha illallah ot mangado kafo o la ilaha illallah miflani angado kafo alkiyama jodo harama deun ka baraka shiga pese abekani la ilaha illallah jahannamani aljine nim bela jilen danani la ilaha illallah o kuma kan inde kama harama deun tlala kata tlayo flala kado ke muminu ye kado ke kafiru ye o bela jelen be soroni la ilaha illallah o kuma kan kaseka kuma kan labara ani kaseka kuma kan famia angaro kafo la ilaha illallah nyiningali munu meke kaburu konnala ani nyiningali mi meke alkiyama jodo a bela jelen be kene kuma kan ye o de la ilaha illallah kaira kafo ma warate ni allah subhanahu wa ta'ala kelente o la ilaha illallah miflani angaro kafo ode allah subhanahu wa ta'ala ka hakai hakam min nabe wajibiya dan fem bela julinka ode la ilaha illa allah la ilaha illa allah aw kuma kam min flani fa hiya kalimatul islam anga do ka fa le de islam ya kumaka o de la ilaha illa allah ye ala nya sura nya kumaka o de la ilaha illa allah ye kalimatul ikhlas min ni oye ka allah subhanahu wa ta'ala ke kelenye o de la ilaha illa allah ye ni ma min siraka kalima la ilaha illa allah ni fo asabatilen do idusukuna abora idusukun yere la ye la ilaha illa allah mi ni ba fo idala o sabatilen bi idusukuna ika bara ufana be la ilaha illa allah kuma kan inde jira ko atigila mugo ikado ka fo ibedu aljina kono ina fo kira ya fo sallallahu alaihi wasallam ako man qala la ilaha illa allah nimma wo mani eko la ilaha illa allah muqinan biha qalbu idusukun dalem be kuma kan ina ba fo wati mina dakhala aljanna ko atigila mugo kibedu aljina kono kirat la ki kanto sallallahu alaihi wasallam ko ngado ka fo allah subhanahu wa ta'ala ayake haram ya tashmaka mamin ko la ilaha illa allah iya fo abwara idusukuna asabatira ka baraula ko ngaro ka fo ko ala tashma haram ya otigila mo far ko masna ninka amala salamu ni mamin ko la ilaha illa allah ikado ka fo ika jeli ani kan nafulo ani dame o bela jelen kera haram ya o bela jelen tangana fo na kera ni islam ya ka hakai wala kira sallallahu alaihi wasallam aka kele do senfe Usama ibn Zaid ani kafiri do yin yon soro tumamna ni Usama sira kafiri na be faga kafiri faga wati mina ayikanto ako la ilaha illa Allah ma warate ni Allah subhanahu wa ta'ala kilente onata belajele Usama ma kafiri ken to ayafaga okuma tale fo kiranya na sallallahu alaihi wasallam kirad dimina ako ya Usama madha taf'alu bi la ilaha illa Allah idha ja'at yawmul qiyamah ako Usama yala eye mogofaga mogomin ko la ilaha illa allah mami ya sabati ka fo ala warate ni ala kelente mami sira ko fo adala yala esona ka farnya ko tigila mogofaga yala alkiyama jodo ni la ilaha illa allah nanaka na jo Usama yala ibna fenju menfo ay kan to kira mako ya rasul allah inna ma qalaha khawfan ako alaka chide ay kuma kam mi fo no la ilaha illa allah aya fo siranya de koson amase akono asrana de kafo ko mena faga odiyatu ila ilaha illa allah nifo kirai kanto Usama ma ako halla shaqaqta batnahu litara hal qalaha khawfan yala eya kono faraka laje na ya soro ila ilaha illa allah mifo ayafo sranya de kama wa walma yafo ni dangani yai yala iya kono faraka laje wa wala mbalo so ni mayira kafo kuma kan ne be ambulo kuma kan mi na metlonge nai no de la ilaha illa allah ni masugu ya bela jilemba fo kasurante kumaka in korodon femo fembe du ko lo sanfe abela jilen dana ni la ilaha illa allah ye aljina dana la ilaha illa allah de kama tasma dana o de kama alaka malaka unaka jina uni harama deun ni bela jilen dana ni la ilaha illa allah kumaka no kumaka mina nyo kumaka ante du ko lo sanfe kumaka no kumaka mina ka bonga tema kumaka bela jilen ka kadaka ima do refo iko masawarate masawarate minni fanga kaka ni Allah subhanahu wa ta'ala te masawarate e puissance be min bulo kateme alaka masawarate mi yedanin ke ni alate masawarate ko e setri masay ni alate masawarate no kafoko sayate sama ni alate masate no minga masaya sinsilindo damne wati tala ban wati tala ni alate masawarate dugukolo insanfe min misega garzige samaka ala se harama dema ni alate masawarate no min misega here samaka se harama dema ni alate masawarate ni toro e harama den soro min misega toro wulika boyka ni alate ote latiga bela jilembe ala de bulu ni ala sona femi makabe ke domina ode beke hal ni nye bela jilemba nama ni ala bana femi makwate ke hal no jara jie bela jile jie tisika ke ala mana joro min latige mami ye hal ni jie be joro nye kabi kele uteki kele ibo joro da ni ala ye mami ni wartigi ya da hal ni jie bela jile nye koni ya uteka joro nye wa ni ala ye mami ke fantanye hal ni jie be farla nyonga kubi ke sietigi ya utesi ni ne la ilaha illa allah koko bela jilenye ala de tai ka fem bela jilen segi alama aw nyere ni ambulo fen ni anga nyana maya ko bela jilenye ala de tai ni de koro la ilaha illa allah wala ako kirama qul muhammad afo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Muhammad afika mantunye ne kira sallallahu alaihi wasallam ne ka seli ani be kantigali min kɛ ani n ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ni n ka saya a bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye jɛ ɲɔgɔn wɛrɛ t'a la wa ne kira ɲɛmarani nin de ye wa ne de ye silamɛw bɛɛ lajɛlen na ɲɛma ye amala salamu nin de kɔrɔ ye la ilaha illallah ka masaya bɔsi fɛn bɛɛ lajɛlen na ka setigiya bɔsi fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ fɛn foyi tɛ se foyi la k'a yira k'a fɔ mɛlɛkɛ tɛ jinɛ tɛ fɛn wɛrɛ bato man ka ɲɛsi fɛn wɛrɛ ma ni alahu subhanahu wa ta'ala tɛ jinɛ man ka bato jinɛ man ka sɔn mɛlɛkɛ man ka bato kuma tɛ ka se hadamaden ma ko bato bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye wa ko se tɛ danfɛn ye ko se bɛɛ lajɛlen ye ala kelen de ta ye wa ko ni ala sɔnna min ma a ka dugukolo sanfɛ a b'o de kɛ ala bɛ diɲɛ in da don min na waati min na a ma maa si labɔ a kalama wa a bɛ diɲɛ in lata don min na a ma maa labɔ a kalama maa kelen o maa kelen i bɛna diɲɛ kɔnɔ don min na ala m'i labɔ a kalama wa i bɛ taa don min na ala bɛ taa n'i ye i sɔnna i ma sɔn a t'a sara i la fana nin de ye masa ye nin de kɔrɔ k'a fɔ ko la ilaha illallah i tɛ ɲɛsi fɛn wɛrɛ ma ni alahu subhanahu wa ta'ala tɛ i tɛ ɲɛsi mɛlɛkɛ ma k'o balo o bato i tɛ ɲɛsi jinɛ ma ka jinɛ wele i tɛ ɲɛsi soma ma ka soma wele i b'i ka ko bɛɛ lajɛlen di ala ma ka daa kan n'i ko ala o y'a bannen ye fɛn wɛrɛ tɛ yen bilen n'i ko ala ala y'a kɔrɔ de ye puissance min fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ fanga min ni fanga wɛrɛ t'a sanfɛ se min ni se wɛrɛ t'a sanfɛ o de tɔgɔ ko ala walahi an ma ala dɔn ma kadarula haka kadirihi an ma ala dɔn danganiya ɲɛma munna waati la waati min ni ko dɔ ye hadamaden sɔrɔ n'i ko a ma karisa ko di ala ma a b'a fi ɲɛna ko ala ta ye tiɲɛ ye ko k'a ko hadamaden yɛrɛ fana man k'i sigi ten allahu akbar ala ta ye tiɲɛ ye ala tɔgɔ fɔlen kɔfɛ ka tila ka ngan da o la kuma bɛ yen nɔ kuma min n'o ye kuma jugu ye ka tɛmɛ o kan fɛn jumɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ se k'a bɔ ala ta la ko di ala ma a b'a fi ɲɛna ko ala ko ye tiɲɛ ye ko mɛ ko maa fana man k'i sigi ten o kɔrɔ i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ bɔ ala ta kɔnɔna la i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ bɔ ala ka yamaruya kɔnɔ la abadan n'i ko ala o y'a bannen ye o ye selen ye ko dan na o tuma hadamaden k'i jigi sɛmɛ ala la n'i bɛ weleli kɛ i ka ala wele ala tɛ dɛsɛ fɛn foyi la la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama fɛn foyi tɛ ala kɛɲɛ ale de ye sankolo da ale de ye dugukolo da fiɲɛ min n'an b'a sama ala ka fiɲɛ don sankolo min n'an b'a duguma ala ka sankolo don dugumakolo min n'an bɛ taama sanfɛ ala ta don garisigɛ min n'an b'a don dugukolo sanfɛ ala ta don ni ala y'a ka fiɲɛ tigɛ diɲɛ ɲɛmaw na sekɔni damadɔ ɲɛnama fɛn tɛ to dugukolo sanfɛ waati damadɔ dɔrɔn sekɔni damadɔ ala ka fiɲɛ lajɔ ka fiɲɛ tigɛ hadamadenw na ɲɛnamaya tɛ kɛ dugukolo sanfɛ sekɔni damadɔ alahu subahanahu wa taala tile bɛ jiginin min kɛ dugukolo sanfɛ n'o bɛ salɛri di dugumala ma ala ka o tigɛ an na waati ni damadɔ ɲɛnamaya tɛ kɛ dugukolo sanfɛ a bɛ bainal kafi wa nun hali taako caman tɛ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun o se tigi bɛ ala ye a ye jamana kuturu halaki bainal kafi wa nun amala salamahu an ka segin ka taa ala ma an ka dɔn k'a fɔ ala de ye masa ye allahu subhanahu wa ta'ala ye jamana kuturu halaki ka jibirila yamariya alayhi salam a k'a kaman don dugu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dugu mumɛ jibirila y'a kaman don a kɔrɔ ka wuli n'u ye fo sankolo la mɛlɛkɛ minnu bɛ sankolo la u ka u ka sɛw n'u ka baw n'u ka sagaw kasi k'a mɛn a ko jibirila ma dugumala sanfɛla yɛlɛma i k'a kɛ sanfɛla ye falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha yɔrɔ min bɛ sanfɛ o yɛlɛma i k'o kɛ dugumala ye ka dugumala kɛ sanfɛla ye a y'u bɛɛ lajɛlen firi ka dugu bɛɛ lajɛlen halaki o jibirila tigi o de ye ala ye o ala de ye setigi ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ o ala de bolo masa min tɛ kɔrɔ masa min n'a ɲɛnamayalen don waati bɛɛ lajɛlen o de ye ala ye nin de kɔrɔ ye k'a fɔ ko la ilaha illallah ka ko bɛɛ lajɛlen di ala ma ka garizigɛ di ala ma hɛrɛ sɔrɔli k'o ɲɛsin ala ma tɔɔrɔ wulili k'a ɲɛsin ala ma ni denko b'i la ka den ɲini ala fɛ ni nafoloko b'i la ka nafolo ɲini ala fɛ ni bana b'i la ka bana kɛnɛya k'a ɲini ala fɛ ka da ka ala de bɛ se danfɛn tɛ se wa ala de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na wa huwa ala kulli shay'in qadir nin de kɔrɔ ye k'a fɔ la ilaha illallah an balima silamɛw o la an k'a dɔn k'a fɔ o la ilaha illallah min filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ fasamantiya caman de bɛ a la ni maa min y'a kɔrɔ faamuya ni ka baara kɛ ni la ilaha illallah abin nafa chama na sima on nafa do ifenyu mai husulul amni wal hidayah wat tumanina ni mami la ilaha illallah famia ibe balo dnye kono ni basigiye ibe balo dnye kono ni hakli sigiye ibe balo dnye kono ija sigile ni ye femi soro ibado ka fo ni mbora ala de yoro ni femi tara ki da ibafo ala de mala tike nga soro karsa tsika doni ni nga fenje wat ma la ilaha illallah abe limani adi harama dema abe hakli sigi dima abe basigi dima mani la ilaha illallah te ma min ganyana ma yala te lafiya soro dnya kono hal ni miliar dirima te lafiya wallahi ni la ilaha illallah e ma seka ala don no te ka nyana ma ya kono la hal ni ye jinya beta ka dima te lafiya wa ibe sira fam bela jilenye hal gaba kurum bine ni ya ibe sira nye ni ye woro cheferene bine ibe sira nye ibe sira fam bela jile hal ara ma den ja ibe sira nye muna ko ma min mana sira ala nye ala be fem bela jilin la sirayye wa ni sirana fem waranye minte alaye ala bi la siran fem bela jilinye ni mami sirana alanye ala be ke o ke sirawuye fem bebe sirayye me ne masira alanye sirana fem waranye ala bi la sira fem bela jilinye maube no hanu ye woro cheferen bine yote suno odo umana gabakurum bine yote ute suno odo muna kadaka ale masira ala nya ale be siran fen wore de nye fen wore de ba ale bulo minte la ilaha illallah ajigi semene be fen wore de da minte la ilaha illallah ale be fen wore de wele minte la ilaha illallah watma ala ba ala sira fen be la jile nye watma na me fe ga sécurité soro an be fe ga hakili sigi soro an ga nyana maya kono ka basigi soro an ga nyana maya kono ki daga sunugo lafiya la ka tla ka wulini lafiya ye ka hakili sigi soro wa la ilaha illallah ala ya fo qur'ana kono alladhina amanu kum ma'munu liman yara numukal liman yanyami ni flanka fo yai ulaika lahumul amnu ko lutigila mo hakli sigi bu ye dinya kono anilahara o lutigila mo de makanda lunyi amma so ni mamin balla la ilaha illallah ka isa wati malaka ubena kana ila nisonjia ubena kana nisonjia ni alaka aljinai alako teno kum ma'munu go kutigi alai o ko fo lutigila mo tlena dinai ka nubena sawati mina meleke ubena kanula nsonjia karsa ikana siran karsa ikana joro kana sira ibeta fe min soro nyai wa kana joro ibeta ka fe mununto alabi ka dimba ya garanti ni sira ne ka foko ni ne sara ne ka dimba ya bena ka chukum na wallahi ma la ilaha illallah famia imanyashi alama ala te fitiri wale masai eke ikanyana maya bela jilenke ala kula ki chasire alai etalen ko fe ko ala ke ka dimba ya la senge la badan abadan o masate ni yisra ne nyi kadde mayanye nintara bena ke chugodi nintara ko bena ke chugodi imma nyeshi alama ni balula la ilaha illa allah ka melakaw de bena finya na isawati alla takhafu kana sira hera de binye kaburu kono wala tahzanu kana joro ibita kadde maya minto an ala de ba garantita ma jolo jolo beno no fa fatura kata suro drome kelente du konna la ni ala tilala ka miliardo deuma ma jole jole be no fatala ka miliardo na tilala ka bela jole no dloni drogula amara sama ko bela jole me ala ko ine bolo ko al aqibatu lit taqwa ko bela jole nye ala nye sanye inde ko bela jole nye ala ko de ni balola ala ko ka kanata ka drome to ide mulo kanata ka foito ino wallahi allah subhanahu wa ta'ala bu gara abe jonu ka balo garanti ala min jora ni dugu mene ka garanti bolo garanti ala min be mene mene garzige ala min no be jige garzige ka to ji dugu malala ala min be kono garzige ka to sanfe ala min be diginya garzige ka to aka wo kono nala ala min be sa nye fiento garzige o ala be nyina harama denko la abadan te nyina harama denko amma ala dil ya rabbi ala ka kuma ndama amma la sunama angaro ka fo la ilaha illallah ala be laman ko nyuma ne yira nima wo ma balula la ilaha illallah inyashi alama tauhidu ka sabati kan yana maya konona la iyoro jaya ka bo flanga fo yama otigila mo ibita soro ibe labango nyuma alabo dima wala bango nyuma e fanyu mai arabe la ilaha illallah abo boli ne ga tumamna ni sayabi naima maubeno nube na fatu iba fa makaka fo la ilaha illallah abake inafo kulude dalendo akati se gafo munaka daka alema baloni la ilaha illallah barai la ilaha illallah wadanga niya tuntalila ale tunjigi dalembe fenwere deka minte la ilaha illallah atunjigi semeneme fenwere la minte alai atugeme ka ka kota ka di fenwere ma minte alai ni saya wati sera alaba fo o fenwele o kideme bibi na ibegele yamina suna fura ko ta'arrafu ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda ala don no yala ala bi dogele ya wati la ngadi mami barula la ilaha illa Allah ay ala ke kelenye amata soma fe amata duma fe no amata burida la fe ayaka nyanama yake tauhidu ga ki jigida alaka ko mi mana soro bora ala de yoro wallahi watigila mugafatu to abe la ilaha illa Allah na ba fon no yala kira go koni mami nga kuma kan laban kera la ilaha illa Allah dakhala aljanna kibedo aljanna kono me kuma kan te fon no yala de ibe kuma kan wala yadi ala be soro ka boli nenga ألا ودفع كويس ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألا بمعون نكون سبتي نكما كان سبتي لين ينو لا إله إلا الله دوم من النوب بوجين يكونوا أبو نين سبتي لا إله إلا الله كبر كنا لا واتي من لين ينقل بين يشوما أكون من معون نكرات تنيو لكلاوي أني فلان غفو كو ألا بولو لا فيليا بولو لا تنو وتجا لا إله إلا الله فوسيا واتي kaburu konna la nuni ningara man rabbu gitigi ye joyi atsega fo ala kadaka jiya kono tigi wara tumale la minte alai kaburu konna la itena sega fo ku itigi ye alai itigi tunye fenwara ye jina wodo tumbi bolo tumbo lu so do tinye itigi ye woklo tumbi bolo bo lu so itigi tunye olu de itumbe digi nya so de so itumbe ta chefan de chi bajila ka jina o so itumbe ta furabulu de filikenaka ka jina o so nai itu meba koron bleunde minaka afaka ka jina usonai ika nyanama yake ode kama saka jigu de tunsir le mika so koron la ko bi tanga so jema unde tunsir le mika so dala ko bi kan na folo kisi watma kisi wara bagatu mi ela ala wara tu me bulo minte alai watma kaburu kon na la etena saka fo kitigi alai sayawati etena saka fo ko la ilaha illa Allah kadaka ala wara tu mi bulo kafiru kabako yara ulila tumana ni kira kuma sallallahu alaihi wasallam aya fa la ilaha illa Allah bikisi uko ajala al alihata ilahan wahida muhammad yala ibna chugodini ala chama mbay mbe ambolo kaunga ala bela jilenge kilenye ala kelen mise ka um bela jilem magonya na bo chugodi ni inde kabako yara dai qur'ani ni nakala ni kafiru tumen nefo ni kira go kuga ala kelen durambato ko ibna fo ko ala kile la tabe ambolo uzza be ambulo yanga ala doye manata be ambulo yanga ala doye hubal bambulo nimbela jire nyango alai ala dobe sanji dama ala dobe garzige dama na meta keleke ala do bandeme e ko anga anga ko bela jilen kalfa ala kelina ala kele miseka ma ma ni ni ma bayin bela jilen magunya nabo kafirut menufo wa bibi na fana wodanga ni adebe ana halla ma kumafo wodanga ni adebe ana parce ni go mugo do ma kika koda alaka a ala ko itnyai nga fi fana ga ko doke ko ka fo ala kelenti se ga nyana bo obodi yira ala kelenti se ga nyana bo fi ga fen wara onyini ala kelenti se ga ko bedlan fi ga dlan baga wara nyini abodi yira amma alislamu Allahu akbar ala kelenti se ga bela jeli nyana bo fi re ka fen do onyini ka nyana bo yire ala ma fen min nyana bo jonne bi se ko nyana bo ala ma fen min dlan jonne bi se ko dlan ala ma son fem mi ma jonde bi se ka soma ni ala ko fem min teke jonde bi se ka fo ko beke ni ala ko abe fem min ke jonde bi se ka fo ko teke ala ma de jaga farina an jaga farina ala mi anda ka sorante fo ikalama kan ni nema bay mbela jelen ka nyi ma ngongo halsa ko ala kelente se ka nyana bo anga nyana maya bode yira halla ma fanda la nga ko bode yira amala jila ka hajma ndama amala sama kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la ilaha illa Allah abeke sababu ye ka harama de ka aljina la sima ko ma woma ni ko isira ka fo alai kelenye ka fo muhammad ya alaka chidenye isa ya alaka jonye alaka kuma kanu nai minchi kata maryami ma aljina ye chinye ye jahannama ye chinye ko imana bara minke ka farawa ko ala bidu aljina kono wa talaka fo hadisa werla ko ala ya haram ya tasmaka akam ma farkulu jini ma min balula la ilaha illa Allah abalula la ilaha illa Allah chiyaka ama fenwara bato akanyana ma yakono minte alai ko ala ya haram ya tasmaka akautigila mo farkulu jini wala ambalan salamu ala juma wera yirana ni la ilaha illallah anya kurofamia metana jumembe la ilaha illallah la وبكوا لندن تاي ام الله دي يا ربي لك ام بسوام اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله عباد الله اكثر الصلاه والسلام على النبي الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد امنا خالصا سكنا سائر بلاد المسلمين اللهم ربنا امننا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا أحينا على كلمة التوحيد اللهم ربنا أحينا على كلمة التوحيد وتوفنا على كلمة التوحيد واحشرنا يوم القيامة في زمرة الموحدين اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم فهمنا المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله اللهم اهدنا إلى التوحيد وجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن اللهم ربنا جنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن اللهم جنبنا الشرك صغيره وكبيره وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.